Libri Liria në podcast.com. Tuma numër 6 e Varrezës së Shtojit, nga Aristotel Koka. Rrethi i Shkodrës është i pasur me varreza tumulare, një prej të cilave është edhe varreza e Shtojit. Në gjendjen e sotme të ruajtjes, ajo ka rreth 160 tuma, të cilat duhet vënë duke nuk përfaqësojnë të rrëstin e varrezave të dikurshme, meqense shumë prej tyre kanë qenë të shkatruara gjatë kohës. Varreza ndodhet në fushën e Shtojit, që shtrihet në verilindje të qytetit të Shkodrës, shumë afër periferisë së tij, e konkretisht në krahinën e Postribës, në të djathtë të rrjedhës së lumit Kir, midis fshatrave Boks, Dragoç dhe Urës së Mesit. Kjo varrezë prej kohësh ka tërhequr vëmendjen e studiuesve, të cilët kanë lënë edhe shënime për shtrirjen dhe numrin e madh të tumave, por asnjëherë nuk janë ndërmarrë gërmime sistematike në të. Tumat ndeshen në përgjithësi në grupe të vogla, nga 3 deri në 6, dhe rrallë janë të veçuara. Për masat e tyre janë të vogla, mesatare, me lartësi nga 1 deri në 3 metër dhe diametër nga 10 deri në 30. Për interesin që paraqiste studimi i kësaj varreze, qysh nga viti 1980, janë ndërmarrë në të gërmime sistematike, të cilat kanë siguruar të dhëna lidhur me tiparet e kulturës së kësaj varreze, për kronologjinë e saj, gërmimet që do të vazhdojnë edhe në të ardhmen. Deri më sot janë gërmuar 10 tuma, të cilat i kemi emërtuar me numër rëndor. Ndër këto, zgjodhëm për të studiuar në fillim tumën me numrin 6, sepse kjo tumë paraqet një interes të veçantë. Tuma 6 quhej nga vendasit Suka e Nus Zenelit. Tumat vendasit i thrasin Suka. Ajo ndodhi në mes të grumbullimit të tumave, në të djathtë të rrugës që shkon prej rrugës automobilistike Shkodër Ura e Mesit për në fshatin Boks. Në të gjithë periferin e saj, deri në kulm, tuma ka qenë mbushur me një masë të madhe gurësh të hedhur nga arat për rreth, të cilët i kishin dhënë asaj formën jo të rregullt. Mbasi u pastrua nga gurët e hedhur, doli që tuma kishte formë të rregullt segment sfere me lartësi 1.70 metër dhe diametër 18 metër. Tuma është ndërtuar me gurë edhe së bashku të marrë nga terreni përreth. Ngritja e saj është bërë në kohë të ndryshme. Fillimisht është ndërtuar një tumë e vogël me gurë dhe me lartësi 0.44 metër dhe diametër 11 metër, e cila përmban varrin qendror me grop të thelluar poshtë tabanit të tumës, i futur pak në nzallin e lumit. Poshtë gropa është mbushur me një sferë të hollë 12 deri në 15 cm prej rrëret e imët, alevrite nën madhësinë ranore dhe me ngjyrë të verdhë. Varri është mbuluar me dhe ngjyrë kafe. Mbi këtë varr gjendej një platformë pak vezake e kufizuar prej një brezi gurësh 0.40 metra të gjerë, e lidhur kjo me një ceremoni rituale. Dyshemeja e kësaj platforme përbëhej prej gurësh të vegjel guralec të ngjeshur me dhe të tabanit ngjyrokër. Për masat e saj kishin gjatësi 2.2 metër dhe gjerësi 1.5 metër. Platforma së bashku me varrin ishin buluar me gurë mesatar dhe me ngjyrë kafe, kurse në pjesën e sipërme me dhe të tabanit ngjyrë okër. Në një fazë të dytë, mbi tumën fillestare është vendosur varri çist, i cili është mbuluar me një mas të madhe dheu dhe gurë, duke rritur tumën fillestare. Ky varr është qërkuar nga një unas periferike me diametër 15 metra, e formuar prej një radhe gurësh të bardhë. Qërkimi i tumës në unas, i cili pa dyshim ka karakter ritual, është përdorur në shumë tuma të tjera të epokës së bronzit dhe asaj të hekurit në të gjithë vendin tonë, si dhe në tumat e Serbisë Perëndimore, në ato të Malit të Zi, Dalmacisë, Romajës në Kosovë. Në anën perëndimore të tumës, 3.30 metra larg qendrës, në thellësin 1.30 metër, u gjet një vatër e sheshtë afërsisht në formë dardhe, me dhe të skuqur nga djegja, me përmasa 1 me 60 meter, në sipërfaqen e tij u gjetën thëngjinj me 4 fragmente të vogla enebalte. Vatra e zbuluar në tumën 6 gjen analogji me vatrat e zbuluara në tumat 2, 3 dhe 4 të vajzës në Vlorë, si dhe me ato të tumës 1 të Romajës. Tuma është përdorur për varrim në një periudhë të mvonshme, së cilës i përkasin edhe shumica e varreve të kësaj tume. Në këtë tumë u gjetën 50 varre. Ndërtimi i varreve. Në tumë u konstatua 3 tipe varresh: varë me grop, varë në for arke, pri plaka shguri, varre të kufizuara me gur. Tipi të pari përket varri qendror. Gropa është e thelluar poshtë tabanit të tumës, të futur pak në zallin e lumit. Varret me grop njihen në shumë vareza tumulare të zbuluara në vendin ton, që nga bronzi i hershëm deri në periudhën e hekurit. Edhe tipi i dytë përfaqësohet vetëm nga një varr, ai me numër 14. Varri është ndërtuar me 4 rasa të mëdha, të cilat formojnë një ark drejtkëndore të mbuluar sipër me rasa të vogla të bardha. Varri kishte si dyshe me një gur të madh, si dhe gur të vegjel e gura lecë të ngjeshur me dhe. Varre të këti tipi ndeshe në tumat e vajzës, vodhinës, bajkajt, rapskës e të tjerë. Këto i përkasin një periudhë më të vonë se varri qisti shtojit, i cili është më i hershmi i këti tipi të zbuluar deri më sot në territorin e Shqipërisë. Shumica e varreve i përkasin tipit të tretë. Ato paraqiten në dy variante: varre të kufizuara nga 2-3 radh gurësh të papunuara, të vendosura në formuri dhe të mbuluar me rasa të vogla të bardha gëlqërore, si dhe varre të kufizuara me një radh gurësh të mbuluara me rasa si në rastin e variantit të parë, por ato kanë formë këndrejt dhe eliptik. Varret e tipit të tretë janë ato me ose pa dysheme. Dyshemeja formohet nga gur të vegjel dhe gura lec të ngjeshur me dhe. Varre të kufizuara me gur njihen në shumë vareza të tjera tumulare në vendin ton, si në Mat, Kukës, Pazhok, Barç, Dukat, Bajkaj, Prodan, Piskove të tjerë, si dhe në Kosovë, Glasinac e të tjerë. Kjo dukuri është konstatuar edhe në tumat e Mati dhe të Kuksit, dhe është interpretuar në mënyra të ndryshme. Sidoqoftë, ky është një problem që kërkon gjurmimin e mëtejshëm për të sqaruar siç duhet. Duke u bazuar tek skeletet e ruajtura, dallohen dy mënyra të vendosjes së kufomës. E para, e mbështetur në krahun e djathtë me këmbë të mbledhura dhe me duar të vendosura pranë fytyrës ose poshtë saj. Përkatësisht varret 13 dhe 15. Varrimi me këmbë të mbledhura njihet në vendin ton që nga epoka e Neolitit dhe Eneolitit dhe vazhdon të përdoret gjatë gjithë epokës së Bronzit dhe fillimit të Hekurit me tumën e Pazhokut, të Patosit, Dukatit, Vajzës, Barçit, Rehovës e të tjerë. 2. Në shpinë me këmbë të shtrira. Këti riti i takojnë të gjitha varrit e tjera. Zakonisht, çdo varr përmban një skelet me përjashtim të varrit 13, në të cilën u gjendën dy skelete me kokë të vendosur në skajet e kundërta të varrit, gjë që të shtyn të mendosh për një kohë të ndryshme varrimi. Prania e vatrës në tum, aq e përhapur në të gjitha trevat e banuara nga ilirët, mendojmë se ka të bëjë me kultin e zjarrit, që së bashku me konceptet e tjera mistiko-fetare, përbënin kulturën shpirtërore të ilirëve. Lidhur me rritin e varrimit, të tërheqin vëmendjen gjetjet e platformës sipër varrit qendror të tumës, të përbërë nga disa figurina antropomorfe, enë si dhe kockat e një shpendi të flijuar të shpërndar përreth tyre. Duket qartë se kemi të bëjmë me një ritual të caktuar mërtor, të panjohur deri tani në vendin tonë dhe përreth tij, i cili hedh dritë të re mbi kulturën shpirtërore të banorëve të periudhës së Bronzit të hershëm në këtë zonë veri perëndimore të Shqipërisë. Me sa duket, kjo dukuri është e veçantë vetëm për pellgun e Shkodrës dhe ndoshta mund të përsëritet në gërmimet e ardhme, në ndonjë tum tjetër të nekropolit të Shtojit ose nekropole të tjera që janë të shumta në këtë pellgë. Libri i Liria në podcast.com. Tuma numër 6 e varrezës së shtojit, pjesa e parë.